Всеки четвърти долар, 25% от брутния вътрешен продукт на Съединените американски щати са продукт на говорене, убеждаване. И ако се замислиш, е така. В България и тук по нашите ширини няма такова проучване, но аз няма да забравя, че включително в представянето на проучването си тази дама беше казала, да, де, дори и мълчащите професии, мълчаливите професии, дори пожарникарите, някои от тях, трябва да дадат важната команда в правилния момент, да бъдат чути, да бъдат разбрани.
Аница Ова е бивш журналист, водещ на сутрешните блокове на BTV и Нова телевизия. В момента е обучител по публични говорения. В епизода си говорим за миналата и настоящата кариера, както и за полезни практики за говорене пред други хора. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонира за Непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Ани! Благодаря много за приятната покана.
Здравей, Миро! И аз благодаря за поканата.
За мен е огромно удоволствие и ще дадеш малко контекст за слушателите, ако не са проследили твоето развитие и се чудят сега, че ще засегнем темата за публичното говорене, за изразяването, а не толкова ролята ти на водещ.
Аз не съм в активната журналистика, момент да сметна, 6 години, точно така. Даже повече от 6 години, когато се разделих с Нова телевизия и от тогава, може би 7-8 месеца след това, създадох Говори за да те видят, където предлагаме обучение за публично говорене в различни форми. Дали ще е поведение пред камера, дали ще е представяне пред медии и най-вече публично говорене за корпоративния свят, различни видове презентиране, видове презентации. Така че това прави в последните 5 години.
А защо на хората трябва да им пука въобще за това? По какъв начин ще говорят или ще се представят в публична среда?
Защото днес всички сме публично говорещи хора. Няма човек, който да не е публично говорещ. Всеки, който има профил в някои от социалните мрежи, е публично говорещ. Дали ще е писменно публично говорещ, дали ще застане пред камерата на телефона си или на компютъра си. Това в тези форми и по-личните. Всички останали менеджери на различни позиции в компании, хора с различни професии, всеки ден им се налага да говорят публично. Дали ще е необходимо да убедят петима свои колеги в своята идея, за да го последват и подкрепят, или трябва да убедят ръководството в нещо, или трябва да презентират годишния отчет, или трябва да презентират какво са направили през изминалата една година пред ръководството. Няма никакво значение, това всичко е публично говорене. Дори ако трябва да изнесат реч на сватбата на най-добрия си приятел, ако са кумове, или просто са добри приятели, също е публично говорене. Струва ми се, че говоренето, общуването, обмяната на емоции, защото това е основата, убеждаването, може би последно ще бъде засегнато, тук с негативна комунотация го казвам, от изкуствения интелект, макар че изкуственият интелект на този етап само ни помага и не трябва да бягаме от него и да се плашим толкова, колкото някои хора се плашат. Това, което си даваме ние като общуване, това, което усещат сетивата ни и променят начин на поведение, начин на изказ, това няма как да го лови машината, няма как машината да вижда изражението в очите на човека или на хората отсреща и да реагира адекватно. Сигурно сега някои софтуерни специалисти ще ме опровергаят и ще кажат не, и това ще може да прави машината. Добре, да видим, но днес всички сме публично говорещи хора, няма как да бягаме от това. И в крайна сметка аз го виждам и последните 5 години, всичките ми притеснения, че хората не разбират това, за което говоря, бяха опровергани. Мисля, че няма професия, с която да не съм работила в изминалите 5 години. преди няколко години четох едно HR проучване, където известен HR американски специалист, признавам си, в момента не мога да извадя от паметта си името, беше направил един сериозен проект, беше разделил всички професии на пет групи. Най-говорещите и съответно най-мълчаливите и някъде в средата средноговорещите. Най-говорещите кои са? Ето такива като мен, преподаватели, журналисти, адвокати, мениджъри, лидери на компании. Те са нон-стоп в режим на говорене, убеждаване. След това са лекари, социални работници и последната група с най-мълчаливите професии са строителните работници и пожарникарите. Това са най-мълчащите хора, т.е. най-малко сговорене е свързана професията им. Защо е направила това сериозно проучване тази дама? За да изчисли какъв процент от брутния вътрешен продукт на Съединените американски щати са изкарани от говорене, с убеждаване. И знаеш ли какъв е резултата от този проект нейн?
Предполагам, че е голям.
Всеки четвърти долар, 25% от брутния вътрешен продукт на Съединените американски щати са продукт на говорене, убеждаване. И ако се замислиш, е така. В България и тук по нашите ширини няма такова проучване, но аз няма да забравя, че включително в представянето на проучването си тази дама беше казала, даде, дори мълчащите професии, мълчаливите професии, дори пожарникарите, някои от тях, трябва да дадат важната команда в правилния момент, да бъдат чути, да бъдат разбрани. Значи няма мълчаливи професии. Дори строителният работник ще трябва да кандидатства за своята работа, ако иска да отиде и да стане част от някакъв екип. Вероятно на работодателя ще му е важно как ще се представи, как ще се мотивира, как ще разкаже за себе си и за мотивите си да работи едно или друго този човек. Така че говорещи сме. Това е положението, както се казва, което ни различава от всички живи същества други, е споделянето чрез реч. Тоест нас хората имам предвид. Така че няма мърдане. Това, което, извинявай само, че те прекъсвам, това, което бях тръгнала да казвам е, че се убедих, че представители на различни професии си дават сметка колко е важно това. И как в началото ми обясняваха IT сферата, софтуерните компании не си дават сметка за това, не се обучават как да презентират, говорят, представят пред външна или вътрешна аудитория своите идеи и проекти. Ми не е вярно. Просто не е вярно. Уж тази мълчалива гвардия от таланти в България просто не е вярно. Може би повече от половината компании, с които съм работила, са софтуерни.
И това, което ми харесва и ти споделяш, че това е умение, което може да се научи.
Това е умение, което може да се научи. Не е необходимо да сме се родили с гъвкави стави, за да станем йога, добър или балерина и да имаме там физическите данни, да бъдем много добри, чрез труд, разбира се, в художествената гимнастика, например. Тук всеки може да се научи. Всеки извървява обаче своя път. За някой път е по-дълъг, за други път е много по-бърз. Има, разбира се, и огромно значение има и начина на мислене на човека. Дали е по-творчески тип, дали е математически ум. Също е много интересно, ако тръгна да се правят такива сравнения, но е факт, че всеки може да се научи, стига да поиска. Аз често използвам една метафора и казвам, че това, което давам и надявам се успешно, е, че давам навигацията в ръцете на едни хора. Тоест най-бързия път как да стигна до целта си. Оттам насетне всеки трябва да извърви пътя си сам. Защото иначе си представете, се озовем в Шанхай без карта, не говорим езика, нямаме навигация, нямаме Google Maps, нямаме и карта и трябва да стигнем до един адрес на непознат за нас език. Да, аз мисля, давам навигацията на разбираем език и правя така, че пътя до там да е интересен.
Сигурен съм и преди отново да се върнем, Ани, не е била първоначалната ти идея това. Искал си да разказваш несправедливости, провокирана от сериал?
Аз мисля, че си сбъднах мечтата, защото това работех като журналист и винаги това ме е влечало. Още от малка някакъв сериал беше, не си сещам името, на едни млади хора, разбиваха корупционни схеми, те бяха адвокати, адвокатска кантора, която искаше да се изправи срещу статуквото. Беше такъв романтичен филм, в който доброто побеждава. И там някъде съм се запалила, колко на 14-15 години да съм била. Двумях се до последно, като завършва гимназията, право ли искам да уча. Това във връзка с това, което ти казвам, или журналистика, защото пак, както се казва, по този път върви. И в крайна сметка не влязох право. Да, но успях да вляза право, защото се бях подготвила за Илинденско-Преображенското въстание, изпита по история и ми се падна точно това. Но, както се казва, изтеглих късата клечка. Но влязох в българска филология, което беше моето второ желание, с идеята да се развивам като журналист, защото грамотността, богатия речник, общата култура, високата, която дава филологията, тогава даваше филологията, много се учеше и нямаше мърдане. Няма завършване, ако научиш много. Смятах, че е нещо, което ми е билет за тая професия. Така и на кандидатствах журналистика. И така. Така че, да, аз избъднах мечтата. И хората казват, внимай, какво си пожелаваш, аз точно това правех. За да стигнем до там, че да съм меко казано несимпатична на тези, на които нещо им разварях играта. Не с някакви, кой с някакви геройски постъпки, просто с правилните въпроси. Време ми трябваше да осъзная, че и те вече са неискани. И така.
И именно стартът ти в големите медии тръгва от брат и ти си нямал увереността, че ще те приемат в BTV, защото си имала само една година опит.
Да, така беше. Тогава аз завърших сега за твоите по-млади слушатели, ще ги върна в миналия век, представи си. 98-ма година завърших университета. И есента на 98-ма година. След това видях обява по една софийска кабелна телевизия, София кабел, тя не съществува отдавна. После я прекръстиха на канал 3 и после канал 3 съдбата му е ясна, премина през много ръце, за да така се превърне в това, което е, нищо, че са с друго име. И видях една обява, че търсят съдебно-криминални репортери. Няколко месеца след като завърших университета, които реших да запълня с каране на шофьорски курсове. Много успешно, трябваше да имам книжка, за да имам кола. И видях тази обява, записах си телефона, обадих се на следващата сутринта и ми казаха, ми елате. Съдебно-криминална журналистика. Никога не се бях вълнувала от тези теми, признавам си, просто търсеха такъв съдебно-криминален репортер в нюзрума на тази много малка софийска кабелна телевизия, която обаче беше събрала в себе си много интересни хора. Там, например, беше Сашо Диков. Откъдето от тези времена е репликата «Се не върни», когато трябваше да се върне нещо, за да се коментира и да се види внимателно някаква ситуация от матч, например. Така че аз попаднах в една среда, в която имаше хора, от които да се уча. Там бяхме в един екип с Генка Шикерова, например, я познавам от там. Още кои бяха другите хора, които бяха в София кабел, после канал 3, но така иначе много бойна група и бяхме кандидатствали 10 или 15 души за позицията съдебно-криминален репортер. Аз отивам и ми казват, един месец ще ви наблюдаваме, ще ви изпращаме на различни събития и накрая ще видим кой ще вземем. Нали, ясно е, мен взеха накрая. Казвам ясно е не защото някаква самонадеяност и самохвалство проявявам, просто е ясно, защото казах преди малко, че съм работила в София кабел.
Само един човек от 15-те те са взели, така ли?
Да, то беше един репортер, търсиха. И няма да забравя първия си репортаж. Първия ми репортаж, току-що избухнала войната в Сърбия. И мен изпращат от нюзрума да отразявам протест срещу войната. Решавам да правя анкета с хората, с които са на протеста, за да разбера защо са там. каква има идеята да са там, какво ги вълнува. И сега няма да ми се смееш. Но някой трябваше да ми каже, че когато задавам въпроси, хубаво да насочвам микрофона към устата на хората, които питам. Истината, че аз се върнах без звук в телевизията. Беше фал старт първия ми репортаж от притеснение. Така че ето това ми е първия репортаж. Не знам дали успяхме да спасим звука и звучихме ли нещо в новините. След което видях обява във вестник 24 часа, мисля, че първата част на национална телевизия започва да събира своя екип. Тя не съществуваше тогава. Даже не си спомням дали бяха обявили името, май бяха обявили вече, че ще е BTV името на първата част на национална телевизия. И разбира се, настане едно вълнение в тези среди, дори в малката телевизия, в която аз работех. Първата част на национална телевизия. Много се очакваше от нея. Започнах да чета всякакви статии в следващите дни и седмици, как всякакви именити телевизионери от единствената тогава национална телевизия, БНТ, кандидатстват, как искат да са част от тази телевизия. И аз си казвам, аз нямам никакъв шанс, къде съм тръгнала. Тук е една година, съдебно-криминален репортер. Междувременно започнах да водя едно обедно обзорно предаване в тази малка кабелна телевизия. И наистина това са времената, в които аз не знаех какво не знам. Със сигурно знаех какво искам. Бях наясно.
А то е?
А то е, че исках да продължа да се занимавам и да задобрявам и да задавам точните и острите въпроси. Още тогава се бях насочила към този стил на поведение журналистическо. Както се казва, не е модерно напоследък такова поведение, но това исках да правя. И беше, може би, предпоследния ден, в който изтичаше, защото в тази обява в 24 часа пише еди коя си фирма за набиране на персонал, как се казваше, даже това помни го скоро, изпратете вашите документи, там CV, на еди кой си адрес или донесете лично до еди коя си дата. На еди кой си адрес, някоя на Раковска, на Раковски, на булевард Раковски, беше на улица Раковски, беше адреса. И аз си казвам, какви шансове имам аз с мой многогодишен опит. Бях започнала малко по малко да започвам да си отговарям на големия въпрос, да си дам сметка какво не знам. Защото това е едно голямо знание, да разбереш какво не знаеш в дадена професия и сфера, едно голямо знание. Даже може би не съм и започнала да си отговарям на този въпрос. И един ден брат ми звъни, който тук що се беше върнал от студентска бригада в Щатите и ми казва, не, виж сега, ти трябва да кандидатстваш. Как да кандидатствам? Какъв е смисъл? Виж тук кои ще кандидатстват, всеки ви светила звезди от националната телевизия. Не бе, кандидатствай. И той казва, позволяваш ли ми аз да отида да ти пусна документите? Сега, разбира се, моето CV беше много лесно за написване тогава, защото беше от две изречения. Завършила българска филология, магистър филолог, от еди коя си година до еди коя си година, от еди коя си година малко след завършването на университета до настоящия момент съдебно-криминален репортер в София Кабел. Май мисля, че вече беше, май се казваше вече канал 3. И брат ми отида и ми пусна документите. Каза, лесно беше за написване. Вика, бе, да не те отчаивам, аз май те подведох. Сложиха папката, в която бях взел, за да ти сложа CV-то в един куп, който беше горе-долу колкото мен висок. Какъв бил шанса на тези млади тогава хора като мен? Това, което било изискване на собствениците, които вече са си били избрали ръководството на телевизията, в случая директора на новините Люба Ризова, и тя вече да си подбира хора, е млади момичета и момчета, които да нямат нищо общо с, да кажем, телевизионното статукво до този момент, айде така да го кажа. И всъщност това е търсила Люба. Млади момичета и момчета, които да й направят впечатление по един или друг начин и тя да ги вземе и да създаде с тях новините на BTV. И накрая, след 2 месеца, и 4 етапа, през който трябваше да преминаваме. Аз се оказах един от тези, мисля, 15-ти на души. Мисля, максимум 20 да сме били, може би 25, с колегите оператори и монтажисти. И толкова горе-долу стартирахме. Сега, ако ме слушат колеги от ония времена, ще кажат, може би не си права, май бяхме повече, но бяхме изключително малко хора, това искам да кажа, за съдържанието, което започнахме да създаваме. Беше интересно. Последния месец си спомням, че ми отне 7 кг от теглото, аз бях слабичка, доста, защото в продължение на месец вече тези оцелелите до четвъртия етап ни поставяха в реални телевизионни ситуации и на края на всеки един ден ни поставяха оценки. И забравих там под еди каква си оценка, отпадаш. Имаш отпаднали хора. Аз вече си бях напуснала кабелната телевизия, защото беше минало много повече един месец, колкото беше пред известието. И ако не бях попаднала в BTV за постоянно, ще трябваше да започвам някъде от начало.
Аня, откъде идва смелостта да напуснеш работата в канал 3, за да продължиш процеса с кастинга?
Ами, много исках да работя в BTV. Категорично. Плюс това до последно се надявах, че ако не стане, ще си ме вземат пак. Нещо такова е било. Но категорично не исках да пропускам този шанс. В никакъв случай.
А на какво даваш това, че и в канал 3 са ти избрали от един от 15-те в BTV, също от големия подбор, като се върнеш назад сега и се самоанализираш?
Не знам. Това е професия, както и всяка една професия. Аз това с работното време не го разбирам. Никога не съм имала работно време. Това е професия, която дава много, като емоция, енергия, удовлетворение и, разбира се, взема много. Лично време, лични емоции. Какъв да е отговор на въпроса ви? Не знам, на въпросите не знам какво точно са видели в мен тогава, но при всички случаи аз се раздавам, когато нещо ми е интересно и когато намирам смисъл в това нещо. Раздавам се. Очевидно хората, които са ме избирали, са видели в мен това желание да се развивам, да се уча. Много самокритична съм. През цялото време съм в режим на самокритика, че нещо може да е по-добре. Да, разбира се, винаги може да е по-добре. Това също е доста изцеждащо и съм така... самоизцеждащо е, така се каже. Може би това. И разбира се, желанието да не съм... То е желанието да дам максимум много информация по най-интересен начин, да съм провокативна. Може би защото това бяха и времената, връщам се в кабелната телевизия, Сашо Диков е там, той беше близък с Нери Терзиева, Бог да я прости, Нери почина. И Нери нещо беше забелязала в мен от репортажите, които е гледала по тази кабелна телевизия, която имаше сериозна към този момент гледаемост в София, тя беше софийска, мисля само. Имаше някакъв напредък. Нещо бяха така, хвърли камък в блатото, така се каже, екипа на тая телевизия. Тогава и през Сашо Диков и Нери, те много ме поощряваха. Беше като, не дей да бъдеш като останалите, няма да забравя Нери. Бяха ме изпратили още в София Кабел да отразявам една среща на върха на Европейския съюз. Много години преди България да стане член на Европейския съюз, имаш някаква среща без вратовръзки, помня в Хисария. И, значи, вече е било 99-та края, началото на 2000-та, нещо такова, трябва да се случи, знам, че беше зима, значи началото на 2000-та година, да. И тогава си спомням Нери как ми казваше по телефона. Всички ще отразят кой какво е казал на пресконференциите. Това ще го има навсякъде. Това е скучно, протоколно, всички ще го прочитат по вестниците. Ти гледай всичко онова, което те няма да разкажат. Почни да гледаш по пътя към Хисария. Има ли нещо различно от обичайното, защото ще идват европейския елит, идва в България за пръв път. Всички европейски лидери на Европейската комисия, на Европейския парламент, не си спомням детайлите, но факт, някакво много важно събитие по началото на пътя на членството на България. Там, този дълъг път, който в крайна сметка няколко години по-късно се увенча с успех. И станахме членки на Европейския съюз. Почни да гледаш кой с кого си говори преди срещите, след срещите. И ти си поговори с тези хора. Off the record. Всички ще покажат от пресконференциите кадрите, всички ще покажат какво са казали на пресконференциите. Дори казва, любопитно е да отидеш да видиш какво ще ядат тези хора. Има ли тези европейски политици нещо интересно в менюто им, имате ли изисквания, капризни ли са? Това гледай. Иначе ясно всички ще бъдат без вратовръзки, тя така беше обявена срещата. Наистина съм забрала детайли и така натисна някакво копче и ме караш да вадя файл от 20, преди 23 години. Няма спомени, но и аз започнах това да правя. Да виждам неординерното. Да виждам и да показвам онова, което няма да покажат всички останали. Може би това по някакъв начин ме е отличило. И така, дълго отговарям на въпроса ти какво пък е било това. То не е било нищо гениално, но със сигурност е било, за да направя интересния репортаж, да дам интересна информация, хората да имат информиран избор. То това е ролята на журналистите всъщност. Освен да са четвъртата власт, която трябва да санкционира с разкриване на информация, която първите три не желаят да бъде разкрита. Нали знаеш, Оруел, какво е казал? Какво е журналистиката? Всичко това, което властта не иска да бъде разказано публично, защото другото е пиар. Както се казва, всеки ден гледаме пиар. И четем.
А ние смяташ, че имаш импостър синдром? Или да самокритичността? Или по-скоро след това самокритичността, след като напусна журналистиката и се ориентира към публичното говорене? Имаш ли го отново? Аз не съм подходяща за тази сфера.
То никога не съм била толкова крайна към себе си, не съм подходяща, разбира
защото
се.
Защото в BTV не си кандидат свой има именно заради това.
Да, заради хората с опит преди това. Ами да, с страхопочитание подходих, много дълго време разработвах първото си обучение, от тогава то е модифицирано, променено, допълнено, колко 7-8 месеца. Бях само на ниво текст. Да. Какво да влезе в обучението, в каква последователност да са модулите, как да изглеждат тренингите, защото много тренинги правим по време на обученията ни, какви да са игрите, ситуационните игри, как да ги поставим в интересни ситуации, свързани с публично говорене. Четох, гледах, анализирах, защото исках да извадя много видеопримери. Разбира се, за всичко, което говоря. Гледах изключително много публични изяви. Започнах от класиката в жанра, разбира се. Известните речи, после към Стив Джобс и след това започнах да гледам и не толкова популярни хора, да търся интересните моменти и техники в техните изяви или пък грешките. Така че да, 7-8 месеца се подготвях преди да изляза и да кажа: аз правя това. Така че да, разбира се, изобщо това не е лесна работа, но със сигурност, когато започнах да го правя, знаех колко неща трябва да направя, за да мога да изляза и да кажа: готова съм. Плюс това, какво значи готова съм? Аз се срещам всеки ден с различни хора, с различни интереси, с различни нужди. Ти никога не си готов. И ако някой излезе и каже: готов съм, той ще лъже. Или е самонадеен, или е самовлюбен, или не знае какво не знае. Както се казва, отдавна знам какво не знае и за щастие продължава да ми безкрайно любопитно да научавам нови неща. Така че и до ден днешен аз анализирам кое как е минало, дали им е било интересно на хората, защото стремежа ми е през по забавен или много емоционален начин те да научават нови неща и хората, на които преподавам и с които работя. Значи да, съм през цялото време в режим на съмнение, но с пълна сила започвам да разбирам и така всеки ден си затвърждавам, кой го беше казал това, че докато преподаваме, учим двойно. Значи ние преподаваме, обаче два пъти повече научаваме за преподаването, за това, за което преподаваме. Факт. Всеки ден идват тези доказателства, си преформатирам, премодулирам определени моменти от обучението, благодарение на това, което научавам докато преподавам, и това е един прекрасен процес, обикновено казвам на хората, като казваш нещо, айде дай сега пример, за да те разбера всички останали, аз не мога да извадя пред теб в момента пример, така че да мога да визуализирам на твоите слушатели какво точно имам предвид, но това е оня момент, в който ти се така последното или предпоследното парченце от пъзъла го слагаш и кажеш, ето го, виждам го. И съм много благодарна на тия хора, хиляди вече, с които съм работила през изминалите 5 години, защото всеки един от тях е бил част от моя голям пъзел. И е много хубаво чувството. Както се казва, нямам от какво се оплаквам, и днес, и преди се занимавам с нещо, което ми доставя безкрайно удоволствие, и то е неизчерпаемо. То не е рутина. Няма как да ми стане рутина. Защото всеки път е различно. Всеки път срещу мен има различни хора. Всеки път си казвам, аха, за тези хора ще е по-интересно това. Я да отида да намеря, да споделя, да направя интересния слайд, да извадя правилния отказ от правилната презентация или там някаква изява. Така че да онагледя това, което имам предвид за различните техники на публично говорене. Така че да, на нас ни е интересно това, което правим. Нали, на хората, които ми е интересно и обичат това, което правят, разбира се, важи за тях. Само защото този път винаги може по-добре. Не съм се справила отлично на следващия път, че го направя заради собственото си удовлетворение. То малко е и хранене на егото това нещо. Защото признавам си, когато ми пишат хората, с които съм работила, извън обратната връзка, която правя на финала на обученията, просто е така спонтанно, имах еди къде си презентация, например в Китай, наскоро работихме с един господин, който трябваше да презентира на голям форум по неговата си професия в Китай, и когато ти пишат, като се прибрал от този форум, и ми каже как се е почувствал от обратната връзка, от това колко много съм му дала, че той никога не си е представил, че мога да застане пред толкова много хора. И не е просто да даде на тия хора това, което иска да даде като знание, умение и информация, а да почувства удоволствие от този процес. И това е супер. Да, това е супер. На мен това ми носи удовлетвореност и ме кара много си обичам работата. Което не означава, че не искам да се подобрявам през цялото време.
Да, слушах интервю с, може би, най-известния мъжки модел, и той това обясни, че и при него винаги има си мнението, че има още върху кои неща в характера и върху представянето да поработи. Да, някой трябва да се обърнеш към слушателите, тъй като някой това може да ги спре да кандидатстват, да си пуснат документите някъде, съмненията в себе си.
Ох, то за всеки е различно, обаче... Ако нямате наблизо някой брат, който да смята, че ставате, идете си, пуснете вие документите. Да. Ако не опиташ, няма как да знаеш дали става или не става. Ако преди 6 години, когато окончателно, нали, и се оказа, и моето усещане беше такова, аз нямам място в големите медии по много причини, няма как да съществувам изобщо в този формат, както се казва, не бях опитала да правя това, което ми беше подхвърлил, да кажем, колко по-рано, може би година по-рано, мой близък човек, който ми беше казал, бе, ти знаеш ли колко много хляб има в обученията? Той се занимава с бизнес. Ти знаеш, че в България няма практици, които да преподават публично говорене. Всички са теоретици. Ани хора, които преподават, ама не са говорили. А ти си говорила цял живот. Ти го знаеш това. Просто трябва да седнеш и да го превърнеш в теория, тая цялата практика, да я превърнеш в теория и, разбира се, да споделяш през цялото време и практиката си вътре в теорията. Аз само така стоях и го гледах. Кой ми говориш ти? Аз, окей, да, завърша втората ми специалност педагогика, впрочем. Ето, учителка съм и се чувствам супер в тая професия. Какво ми говориш ти? Това ми изглежда невъзможно. Плюс това, толкова много работа има, за да седнеш, да го направиш, интересно, вълнуващо, защото в днешно време всеки някой казва, всеки някой казва, че нещо полезно ще ти даде, всеки продава полезност. Това е толкова почти невъзможно, нито ще имам време да седна аз да го направя. Впрочем, през годините съм отказвала няколко пъти рекламните отдели, може би на телевизията, не си спомням точно от кои отдели, са се обръщали към мен. Може да направиш един 4 или 5 часов тренинг на еди коя си компания, защото нещо са били рекламодатели в телевизията. Частна компания, даже последното се сещам коя беше, какво известна световна компания на менеджмента. Аз си помня как отказах, искам виж първо по две причини ще откажа. Аз не съм конструирала нещо, което може да бъде наречен пълноценен тренинг, който да даде знания на тези хора. Защото ти трябва да седнеш да го конструираш, да го превърнеш. Един скелет лесно ще направиш на основните правила, но да му сложиш душа на този скелет, мускулатура, да има сърцебиене. Изисква изключително много време. Аз нямам това време, защото съм всеки ден в ефир и съм по 18 часа в режим на подготовка за следващото предаване и така всеки ден. Без събота, защото неделята се готвиш за понеделник. По тази причина, втората причина, поради която отказах, викам, какво ще стане, ако тая компания изведнъж изпадне в някаква публична криза и аз ще трябва да задам въпроси. Например, създаде някакъв некачествен продукт или има някакъв потребителски проблем с нейни продукти. Аз съм била с тях или какво? Това е, няма как. И си спомням, че тогава аз за това и не нададох ухо на това предложение на този мой много близък човек. Му казах, виж, журналиста може да и трябва да е единствено и само журналист. Той няма как да преподава на хора, които биха му били потенциални събеседници с потенциални остри въпроси, ако има ситуации и причина да получават тези остри въпроси. Наивник ме наречете, но за мен това е конфликт на интереси. Или пък журналист, който да практикува журналист, който да преподава на политици как да дават медийни интервюта. Не случайно го казвам, защото има и такива случаи. Това е абсурд. Как си журналист и също време пиарстваш или помагаш за публичните изяви на хора, които потенциално, особено ако се занимаваш с политическа журналистика, потенциално са хората, с които ти трябва да си толкова отдалечен от всеки един от тях, ама наистина от всеки един от тях. И много съм се пазила винаги от тези неща, но явно това част от политиците не го разбират. Не? Те са през собствения си аршин. Щом аз не мога да не бъда независим, също мен не може да има някакъв човек, който просто иска да е независим от всички тези хора. И дори и от тези, за които гласува и на които вярва. Те някак си не могат да повярват, че има и такива хора. Просто има и такива хора. То не е някакъв плод на усилие сега тук да си сложен ангелски криле и да бъде един перфектен моралист. Не, просто смятам, че това ще ми създаде на изключително мой личен дискомфорт с моя морален компас, с, както се казва, с съня ми ще имам проблем. И не искам да имам проблем с съня ми по моя си вина. Аз тук сега прехвърлям към една друга тема, че как така един журналист просто може да бъде, когато се налага критичен и към едните и критичен и към другите. Ами защото това работи журналиста? Журналистите не са фенове. Смятам аз. Но както се казва това, както съобщих, не е модерно в днешно време. Демодес, такива като мен в журналистиката и такива като мен или са се отказали, или са изгонени и зачеркнати, или упражняват професията си на нишови места, което потвърждава правилото, за което говоря. И така.
И, Ани, твоя старт медийно не е бил блестящ. Имал си проблеми с преглъщането тогава. В господарния ефир също са те давали с това. Хем си мислил, че нямаш място в битви, след това става това. По какъв начин си се чувствал, приела си го и си продължила напред?
Ами то така казано, звучи като все едно тази е някаква невероятна комплексарка и през цялото време се съмнява във всичко, което прави. Ти сега ме връщаш в едни времена, в които може би около една година в BTV бях заедно с Иван Бедров, основен политически журналист и репортер на телевизията, и си прекарвахме двамата с него голяма част от времето в парламента. Това е по времето на Иван Костов. Може би някой от слушателите ти, включително може би и ти не си бил роден тогава. 2000-та година, 2001-та. И като репортер нямах проблем да я застана пред камера, защото знам, че са една-две минути на живо, обявявам си репортажа, който съм си направила предварително, монтирала. И дойде момента, в който Люба, директора на новините, Люба Ризова, ми казва: ти ще трябва да водиш новини. И влизам аз да водя новини, защото в моя 20 и няколко годишен мозък към този момент, това е, нали, върха воденето на новини. Повече наистина наложилата се и станала най-гледана телевизия, BTV. И влизам аз в студиото на новините и докато остана вече, това е психосоматичен, психосоматично, просто ужаса ми, страха ми от публично говорене се изразява в моето внушение, че в гърлото имам една топка, която ако ни я преглътна, ще се задуша. Затова казвам, че е психосоматика. На някои хора им пресъхват устата, някои хора се разтреперват, правят разни други неща. Това всичко от свръхпроизводство на кортизол, хормона на стреса, се случва. При мене, ако ни я преглътна тая топка, просто ще се задуша. И позивите за преглъщане се появяват в средата на думата, в средата на изречението. И съответно господари на ефира, мисля, че дефилирах в първото им издание. Даже не знам дали още се излъчваха по телевизия или нещо. Не, точно така, да. Дефилирах се на китка от преглъщания, което за мене беше тогава ужаса. На фона на това, след това какви неща ми се случваха и така, заплахи, натиски. Да си бях останала в новините, си преглъщам, си казвам аз, но после си казвам, това нямаше съм аз. Занатих се аз, че ще преодолея това, този страх от публично говорене, защото още тогава знаех, че това може би едно, поне за мен, едно от най-лесните и малко адреналинови неща, да водиш новини. Защото ти четеш на AutoQ-ни текстове, които може би някой ти е позволил да редактираш, иначе друг е написал. Едно съдържание, върху което нямаш никакъв контрол, т.е. няма никакво творчество, както се казва. Но просто трябва артистично да изчетеш с паузи, интонационни ударения един текст от промптера, от AutoQ-то. И аз тогава си казвам, защото мислях да се отказвам аз от новините. Като преглъщам, т.е. очевидно не преодолявам страха си от камерата в случая. И мислях да отида и да кажа: отказвам се, ще работя за кадър, ще се занимавам с документалистика, не искам камера. Обаче по едно време и суетата, и увена в мен: абе, Ани, това ти сама знаеш от ден първи, че е нещото, което де-факто най-малко съм искала да правя. Защото си затворен в едно студио и наистина декламираш. Така съм го възприемала. И така смятам, че е. Почти не водиш никакви разговори, евентуално да зададеш един-два въпроса на някой репортер, ама всичко е в минута и половина имаш. Или някой ще влезе за 3 минути събеседник с така протоколни бързи въпроси. Абе, скучна работа. И си казвам, аз това няма се справя с това, дето знам, че е най-лесното. И се заинатих и малко по малко махнахме с помощта на колеги, които виждаха, аз нямам проблем да споделям, че съм уязвима и да казвам, в този момент съм слаба и нужда от помощ. И да, нямам този проблем, всъщност. Така, с помощта на колеги...
Спомняш ли си нещата, които направихте, за да премахнете?
Не си спомням. Спомням си ината ми, че ще изчета 5 минути без да преглътна, 10 минути, 15 минути и така малко по малко, да дойде момента. Всъщност, какво се е случило? Случило се е това, което се случва с всеки страхуващ се от публични изяви. Когато си намира поводи да практикува и да упражнява публичното си говорене, както с всяка една професия, отиваме в фитнеса и искаме да си направим там бицепс на ръцете. Естествено, че ще ходим 3 пъти в седмицата и малко по малко този бицепс първо започва да се втвърдява, после започва да пораства и там целта, която сме си постигнали, то е същото и в публичното говорене. Страха изчезва с рутината и с натрупването на опит. И аз просто ми имала шанс да трупам опит всеки ден. Всеки ден. И да знам, че има и следващия ден. Ако тук съм направила някаква грешка, утре ще я поправя, няма да я направя. Така че да, имала съм шанс да натрупам опит. Което не означава, че и днес, и това хората, с които работя, когато им го казвам, ми казват, ма не е възможно. А какво им казвам? Че и днес има речеви ситуации, сцени, моменти, в които ме вадят от обувките. Да кажем, не е преглъщане. Айде, това не се е връщало. Като външна изява на страха ми от публично говорене, аз от 1 до 10 в скалата на страха от публично говорене съм била в 10. И то скоро, да кажем, тая година. Да. Да съм толкова притеснена. Да, истински притеснена. Защото хората си мислят, тя цял живот говорила по телевизията, гледали се стотици хиляди души, на моменти милиони. Сега от 5 години преподава, т.е. пак не е спряла да говори, което е факт, аз много говоря. И значи няма проблем. Не, не. Всички имаме проблем, всеки може да се притесни. Това е най-нормалното чувство. Ние даже този страх трябва да си го пазим. Даже много често казвам, по време на обученията, хора, ако не ви е страх и ако не се притеснявате, нещо не е наред. Тогава нещо не е наред. Ако изобщо не ти пука за това, което ще говориш, това означава, че ако е професионална темата, някакъв бърнаут, нещата отиват към бърнаут или към тотална омраза към на това, с което се занимаваш. Защото следвам, че обучавам хора, които по професионални теми презентират в компаниите си за вътрешна или външна аудитория. Тогава им казвам, че има проблем. То е малко клише и е лесно да го кажеш, обаче трябва да си пазим страха и да не ни е страх от този страх. Свикнах с мисълта, че то е нещо нормално. Въпросът е да го култивираме, най-общо казано, с подготовка и с някакво по-старателно диафрагмено дишане преди изявата, за да се пробваме да намалим малко пулс. Защото той пулса, като се увеличи, следва задъхването, фалцетния глас, изпотяването, разтъперването. Изобщо той е хормон на стреса, кортизола, прави разни бели върху хората, когато те са притеснени. От какво се притесняваме? От провал. От това, че са вперени в нас понякога няколко стотин чифта очи. Да, това е най-нормалното нещо.
Може ли да дадеш конкретния пример и ситуацията, в която си изпитала 10 от 10 страх?
Да. Тази година през пролета на 7 март вечерта, защото беше на вечерите на 8 март и затова помним много добре, трябваше и излязох на сцената на зала 1 на НДК. А тя се пукаше по шевовете. И нищо от думите, ама ти си говорила пред много повече хора, ти си говорила не пред 3900, а пред 390 000. Към да, най-вероятно и повече от 390 000 съм говорила всеки ден. Обаче тези ги чувам. И ги усещам. И разбира се, нали, сцената на зала 1 на НДК все още продължава да има някакъв такъв особен статут. И просто се притесних. Притесних се и по други причини. Там формата на говорене беше да разкажеш по спавен начин не толкова забавни неща. Да кажем, драматични житейски събития, разказани по забавен начин. Може би това също ме е притеснило, но такава висока, изискваща сцена, не защото е зала 1 на НДК, защото публиката дошла да наблюдава в перила 3900 чифта очи. В теб е много изискваща, много интелигентна, много знаеща, много търсеща нови неща. И когато знаеш, че това е публиката, и когато си качен над тях, и когато не я виждаш, защото срещу теб има насочени прожектори, които превръщат 3 метра пред теб една голяма черна стена. Нищо друго, но чуваш и ти знаеш, че искаш да хем те страх от това, което чуваш, публиката, хем знаеш, че тя трябва да е там и да я усещаш и да се смее, защото това трябваше да е забавно. Беше, между другото. Още в първите 3-4 секунди се успокоих, като усетих, че още от първото изречение, което беше смешно, те се разсмяха. Истински, искрено. Плюс това част от нещата, които си бях подготвила да кажа, бяха самоирония. Те усетиха тая самоирония, разбира се, подхванаха я. Там разказах една история с сина ми, който ми каза, това е истинска история, който преди 2-3 години ми каза, мамо, ти знаеш, че си тежко фол офнала. И аз... Какво? Фол? Не можах да разбера думата. От английски. Fall off. Изпаднала си. Кажи сега. Седим си на дивана. Сина ми е тинейджер. Момента е на 15, тогава да е бил на 12-13. Защо бе, мамо, смяташ, че съм изпаднала? Ми, мамо, сигурно вече никой не те разпознава по улиците. Никой не те знае коя си, не те спират хората. А ти вече не си важна, сигурно ти е много гадно. И аз започнах се смея, разбира се. Защото и беше добър повод да обясня на моя син допълнителни неща за раздялата ми с този екран, с тази известност. И два, че след време, когато порасне, най-вероятно, със сигурност няма да има, поне в този етап от живота ми, за който му разказвам, няма да има какво срамува от мен. Напротив. Надявам се да дойде този момент да оцениш, че не съм ти дала поводи да се срамуваш. И разбира се, с други думи му обясних, че да, това няма как ти е само цел екрана. Поне сигурно два пъти в живота ми съм имала тестове. Дали ми е само цел и дали ми е на всяка цена. И два пъти в живота стигнах до извода. Втория път го затвърдих, че като не мога промениш нещо, просто наистина не оставаш, що те промени. Това е. Иначе ставаш част от масовката, смачквате там машината и после има що така. Еми така. Та, това беше една история, която аз разказах на тази сцена, след което той беше, сина ми беше в залата с баща си и майка ми. И естествено, че с негово разрешение разказах тази история. И помолих тези 3900 души с някакъв звук, тропане с крака по пода, с пляскане, да му докажат, че знаят коя съм, че помнят коя съм. И разбира се, хората избухнаха, подкрепиха ме. Кълуяне, по-лъвнал ли съм, знаят ли коя съм. Така че с тази самоирония, нали, колко ми липсва това да съм на екран и много известна, разчупихме ледовете, както се казва. Но много беше страх преди да изляза на тази сцена.
Поздравления, Аня, аз виждам, че имаш доста здравословна връзка със себе си, с неуспехата. Отново, ако трябва да се обърнеш към слушателите, които са решили да отидат на фитнес, все пак са преодолели първоначалния страх, за който говорихме, но виждат, че не им се получава в началото или че бицепсът им е много по-малък от останалите. Минава година, не расте достатъчно бързо, колкото останалите. Да продължават да имат ентусиазма.
В тази сфера, за която сме се събрали, категорично да. Просто човек трябва да си даде сметка, че трябва да го извърви този път. Много често чувам, той Стив Джобс така си се е родил. Не бе, хора. Просто твърде рано. Ако говорим за Стив Джобс, че го споменах преди малко. Който да, за тази публика, за тези цели, има страхотни публични изяви. Той си има една конкретна цел, знае на кого говори и тая публика изключително много ръкопляска и със сърце и душа купува, както се казва, тези продукти, след като е чула и видяла тая презентация. Искам да кажа, че не просто Стив Джобс и хора като Стив Джобс, хора, които харесваме. Хайде, всеки си има някой лидер на мнение, когото харесва, как говори, увлича го, интересно му е да го слуша, да го гледа. Са си дали сметка твърде рано, че тая работа с говоренето е много важна. И няма роден такъв гений. Работа стъпка по стъпка, малко по малко и винаги може по-добре. Въобще, извинявай, най-вероятно, аз не съм фитнес инструктор и не разбирам от това, но най-вероятно един фитнес инструктор ще каже... Абе, всеки може да оправи тялото си, това е така. Аз това съм чувала от специалисти по темата. Всеки може да си направи бицепса, ако поиска, с начина на хранене, с съответните упражнения. Се разбира се, без стига до крайности, защото тук сега аз влизам в някаква друга тема и се изказвам по въпроси, той е публичното говорене. Така да не се стига до крайности, да не правим театрални постановки, когато сме се събрали да говорим, да не преиграваме, а е така да го пренеса на сцената на публичното говорене, онова с фитнеса. Така че да, всеки може, ако поиска, без да прекалява. Нали? Няма нужда да ходим с тези големи бицепси. В женски вариант ги има, с някакви други изпъкнати нелости по лицето, например. Няма нужда да преиграваме. Нека си бъдем естествени, защото има най-различни техники, как да се справим, как сме въздействащи, как да направим емоционален контакт с аудиторията. И де-факто аз това преподавам. Различните начини да направим емоционален контакт, автентичен. Емоционален контакт с аудиторията, стъпваш на реални истории и примери. Реални, истински, ключова дума. Но всичко това, което правим ние на сцената на публичното говорене, дори да говорим пред трима души, трябва да е облечено в нашата естественост. То просто трябва да е естествено. Няма нужда да копираме, имитираме, искаме да слагаме някакви части от други говорещи хора. Защото всеки си носи своето. Така че да се върна на твоя въпрос, ами да.
Или добре, ако искаш леко ще го перефразирам, тъй като във фитнеса си сами те гледат няколко човека, никой не знаеш, че тренираш за бицепс, примерно, но в публичното говорене честотата може да е такава, че постоянно ще си излагаш за дълго време.
Ама не, не, не. Факта, думичката постоянно, със сигурност, ако имаш навигацията, как да го правиш това, нали, връщам се към една метафора в началото на разговора ни, факта, че го правиш постоянно, няма шанс да не порасне този бицепс, ако го правиш постоянно. Дори да не се блъскаш с протеини през цялото време, както мисля, че се блъскат, за да растат мускулите им на хората, които така държат на това. Няма шанс. Думичката е постоянно. Тоест практика и опит. Аз това им казвам на хората, с които работя. Намирайте си поводи и практики. Не бягайте. Не бягайте от практика, от практикуване. Пред малко по-ниско стресова аудитория, ако ви се наложи, правете го. Не се отказвайте от тая презентация. Репетирайте пред колеги, вкъщи, пред приятели. Аз много си говоря в колата, като имам нещо да си репетирам. Да, но добре, София така предоставя богата гама от задръствания и възможност да прекараш дълго време в колата, особено сутрин и вечер, така че също може и там да си репетирате. Репетирам си вкъщи. Много често, когато имам някакви пост, специални изяви, които изискват стигане почти до научаване на това, което съм си написала на изуст и то толкова пъти. Трябва да си го изрепетирам, за да не звучи като декламиране, а като говорене. Тук вече много време изисква наистина. Пред моите приятелки понякога съм ги викала и казвам, ай давайте да видите сега това, окей ли вие? Дайте да направим малко корекция с тяхната обратна връзка ми. По текста ми е важна, пред съпруга ми, хващала съм и сина ми. Между другото, зет поколението, той на 15 години, е изключителен лакмус за това. Изключителен лакмус. То това и горе-долу, ако има правило, когато говориш по професионални теми, пред непрофесионална външна аудитория. Все едно един лекар-хирург да говори пред адвокати. По професионални теми, нали разбираш? И двете групи хора са образовани, тясно специализирани експерти, нали, нямаме съмнение в тяхната експертиза, само че ако не преобърнем езика така, че да ни разберат тези много образовани адвокати с много опит, няма си свършим работата. Та горе-долу, ако има правило е, когато говориш по пред непрофесионалисти, пред професионалисти от друга област, трябва да говориш така, че да те разбере едно много добре образовано, четящо, говорещо, повече от един език, 15 годишно. Няма да кажа дете. 15 годишен човек. Ако изобщо има правила в тази работа. Така че, да, затвърждавам, всеки може.
И при положение, че си толкова себе критична към себе си, след това твоите трикове за успокояване, да знаеш, че дори да има някои неточности, за които не си доволна, ще продължиш напред и няма да изпаднеш. Защото и в момента доста се говори за менталното здраве, да няма да изпаднеш в някоя дупка или в прекалена себе критичност.
В интерес на истината, аз съм срещала такива хора, които след изява, която в техните представи, защото много често всичко е в нашата глава, и това, което е видяла аудиторията, не е това, което е в нашата глава, и наистина е въпрос на автосугестия, самокритика, момент, в който ти се случва тази изява. Ако си разколебан, имаш някакви други проблеми и казуси около себе си. И аз съм срещала такива хора, които благодарение на една такава изява са се заключили, затворили, самоизхвърлили са се изобщо от отговорена пред повече от 5 души. Правили са в професията си така, че да успяват да вират, да отказват всякакви изяви, защото компаниите и общо бизнеса е говореща машина. Те през цялото време говорят и се убеждават взаимно в нещо. Пред малки или по-големи форуми, вътрешни или външни. И съм срещала такива хора, които са успели години наред да се изключат. Само защото там някъде, в някакъв момент се е случило нещо, което в техните представи е дъно и те повече не искат да достигат това дъно. И да, има и такава опасност. Но пак ви казвам, ако нямате моя шанс всеки ден да ви гледат по няколко стотин хиляди души или там колкото имаше един период, в който BTV беше изключително гледаема телевизия. Беше вся и все, както се казва. Беше телевизията, която дневния ред на деня задаваше. В времена преди да има смартфони и лаптопи, и телевизора беше единственият източник на информация. И дори да нямате този шанс, който аз съм имала всеки ден, да съм в режим на говорене, да съм в режим на грешки, които да поправям на следващия или на последващия ден. Това е шанс, да кажем, за публично говорещия човек. И аз затова съм и натрупала този опит, който имам. Защото е шанс, който не всеки има. Да имаш, да си в режим в лични речеви ситуации, в публично говорен пред огромна аудитория. Но дори да нямате тая възможност, то няма нужда. Намирайте си поводи, казвам аз, да говорите. Дори направете си репетиция на нещо, което искате да кажете три пъти пред съпруга ви, съпругата, детето, семейството. Хванете колеги и питайте колеги, я елате да видите тук това, окей ли ви? Това е вече публично говорене. Репетицията вече е публично говорене. Така че репетиция, репетиция, репетиция. Спомням си преди години и срещнах една статия за начин на подготовка за речи на Маргарет Тачър. Английски министър, председател, не? Така. Добре говорещ публично човек. И тя си е правила репетиция в дните, ако трябва да изнася пред парламента, пред английския парламент реч. Тя е ходила в дните, в които е свободна залата и е репетирала. Това от източни, такива, от свидетели, преки свидетели го разказват. И е репетирала, освен че е репетирала своята реч, която има написана, политическата реч, много често, когато е в много официална среда, е написана предварително, човек си поглежда и така нататък. Това е нормално и приемливо, за разлика от други ситуации, в които не четем от листчета, дори да е cue cards. И тя е ходила да репетира в свободните часове, в които няма депутати в английския парламент, своя реч, която ще изнася на следващия или на последващия ден, и репетирала до такива детайли, че, например, как да си сваля очилата за четене и да ги слага, без те да се превръщат в разсейващ фактор, в такъв жестов паразит, който може така да разсее публиката, слагането и свалянето на очилата, когато искаш си погледнеш текста на речта, обаче трябва да ги свалиш, защото тя дълго гледа очевидно, трябва да ги свалиш, когато искаш да погледнеш аудиторията, е задължително да гледаш в очите тая аудитория, разбира се, по определените правила. И тя е репетирала как да ги маха и да ги слага тези очила, без те да се превърна в разсеващия фактор. И всичко трябва да е концентрирано върху нея и нейните думи, а не пипа ли си косата, не си ли пипа косата, как си слага очилата и как ги сваля. Та е в тия детайли. И влизала. Така че извиняйте много. Тя репетирала как си слага и си сваля очилата за четене. Сега ние не можем да репетираме пред наши колеги. Разбира се, че можем.
Предполагам и телефоните, ако се снимаме сами, ако нямаме приятел.
Разбира се, разбира се. Ние разполагаме с най-малкото невероятни камери. Както се казва, не знам защо 8K има нужда да има в тези телефони. Наистина, но има и няма нужда да снимаме чак, нали, с такова качество, но да, ние затова и правим по време на нашите тренинги в залата записи. Ние записваме с професионална камера, с много осветления, за да може така да го извадим човека, с когато репетираме от обувките, да го доближим максимално много до емоционалното състояние на говорене пред публика, да вдигне малко и адреналин, и кортизол, да ги имат тия елементи на притеснение. За да видим след това на записа, какво правим, когато съм притеснен. Например, сега беше Ма наскоро, миналата или по-миналата седмица, групово обучение, където една дама през цялото време седеше с ръцете отзад, скръстени отзад. И тя не знаеше, че от притеснение това прави. Ето дори толкова очевидно нещо ще видим. Какво правим? Може би си въртим пръстена? Това са едни малки неща, които са лесно отстраними. Аз дори не подхождам към тежката артилерия вече да мислим за съдържанието, за сторителинга, за образния метафоричен език и всичко останало, което също е изискване, което всеки от нас може да направи също, ако знае как и поиска. На първо място да поиска да го научи. Но ето такива неща. Така че вие дори да се запишете с телефоните си, ще ги видите тези и вие сами ще се коригирате и ще видите, че нещо не е наред. Първоначално може да не виждате какво точно е наред. Не е наред, но нещо не е наред. Правите нервни движения, например. Така че репетирайте. Плюс това, като включим камерата дори на собствения телефон, дори за нея да застане най-близкия ни човек, ние веднага се спичаме. Нали? Става едно такова, друго става. Но това ти е най-близкият човек, той е включил камерата, това е твой телефон, никой не ни гледа. Само двамата сме, просто се снимаме и нещо трябва да кажем пред тая камера. Настава едно особено вълнение, когато се очаква да го кажеш по най-добрия начин, по най-подходящия. Така че ето поводи за репетиция и без да ви дадат по телевизора. По 3 часа на ден.
И ако някой е тръгнал по пътя да се развива, но премисля прекалено ситуациите, начин за справяне. Вече на изминали ситуации.
Да. Той, всичко е конкретно. Така че аз не, първо нямам формула и начин. Ако някой го има и го знае, ми да ми го каже. Ако го знае някой, ако я знае.
А ти имаш ли проблем с премислянето?
Да, много често съм имала. Много често съм имала с задълбаване в нещо мъничко, което отчитам като грешка и невъзможност да видя всичко останало, което било окей. Okay. А сега факт е, че нещо мъничко може така да штръкне, че да убие и доброто и това да е реалността. Факт. Но да, имала съм. Имала съм такива така, моменти на самоубичуване, както се казва. Струва ми се, че всеки нормален човек го има. И какъв е пътя? Нямам формула. Може би това, което разбрах по пътя на справянето с това, моя близка приятелка ми беше казала, че когато се чувствам слаба и съм слаба, нямам проблем да се покажа уязвима. Нямам. Това, не, аз не съм полагала усилия да е така. Но кажа ми, да, аз съм в слаб период. Чувствам се зле. Не ми е добре. Не съм желязната леди. В момент съм долу. И да споделя точно слабостта си. Даже точно тази моя приятелка, Дарина, ми беше казала, изгледа една презентация на TED Talks на Брене Браун. Тя е социален психолог, точно говори за силата на уязвимостта и това някакси казвам, може би това е била моята формула. Да нямам проблем да кажа да, така е, слаба съм, сгреших. Нямам проблем да кажа да, това е грешка. И може би, ето, както го нарича Брене Браун, силата да си кажа да, аз греших, е нещо, което ми е помогнало, а не да си стоя сама и да си го казвам на себе си, сгреших, аз за нищо не ставам, Ето, може би форма. Да излезе навън. Да, бе, ето, сгреших. Вие не сте ли грешали? Да, точно така. Да, това беше тъпо. Факт, тъпо беше. Така е. Разбрали се, кое искам да кажа?
Да.
Може би, защото искаш някаква формула и начин, не знам, нямам никаква претенция да мога да дам такива съвети.
Твоя конкрет, но мисля, че се разбра. И кои са били въпросите, два примера, които са били тест за това дали позицията на екран е самоцел?
Ама то не е въпросите, то е две ситуации. Житейският моя, когато напуснах BTV, защото ни спряха предаването заради, айде така, най-общо казано, кой? Въпроса кой? И да кажем, моето нежелание тогава моментно да се съобразя с една промяна в състава на екипа, която не бях съгласна, да така да легитимирам тази промяна в екипа. И предаването беше спряно. И след това, когато се разделих с Нова телевизия. Както се казва, аз много добре знаех какви са изискванията и условията, за да си остана по телевизията. Но не можех да ги изпълня. Много ми се иска хората, които ни слушат, да не четат и да не чуват това като ох, тази ангелски криле ли наистина си рисува тук и пърха отгоре тази безгрешна, високоморална жена. Не, не, ако сте си ги нарисували тия крилца около моя образ, дори с ирония, изтрийте ги, махнете ги, не мога. Не, че съм полагала усилия да бъде високоморална, която няма да се съобразява и няма да лъжи хората сутрин или когато и да бива по телевизора и когато знае, че един въпрос е актуален, е актуален и е важен, хората да знаят тази истина. Това е нещо, което по-скоро обичата ми към професията ми е дала това усещане и начин и конструкция на мислене, че ако ще упражнявам тая професия, има преди журналистическата, тя е по тия правила. Тя просто за мене няма други правила. Или то има, ясно е. Но аз не мога да играя по тях. Не мога. Не мога. Наистина не мога. Тествано е, не мога. И не е плод на някакви усилия тук да съм някакъв безгрешник, високо морален човек, а просто не мога. Затова казах, че и в двата случая, за които разказвам, можех да съм си там по телевизора. И двата, наистина. Защото знам какво конкретно се искаш от мен. Но човек трябва да бъде егоист и да си пази съня. Може ли по наши причини да не си разваляме съня? Понеже мен такива действия биха, ако бях се съобразила с това, което си искаш от мен, със сигурност ще ми развалят съня. Е така, по по-забавен начин да го кажа, хора, пазете си съня, както се казва. Не правете нещо, което усещате, че не е окей.
На мен един от ролевите модели, хората, на които се възхищаваме, е Ланс Армстронг. И до някъде виждам някои сходства с историите, но той е преминал от другата страна, да кажем, на честната игра. Един от твоите уроци е, че играта се печели с честна игра. И след като си напуснал телевизията, си казал, че ако загубиш смисъл, търсиш нов. От два въпроса в един.
Okay.
Ако искаме да правим едно нещо конкретно, но виждаме, че с честна игра няма да стане. И все пак и не искаме да си жертваме съни и не искаме да го пуснем начина на приемането или на търсенето на новия смисъл. Защото е ясно, че няма да стане по този начин.
Ами, аз ти разказах при мен как функционираха нещата и то на чисто инстинктивно ниво. Просто на инстинкт вземах решение. Това не мога, това мога. Точка. Така че моето решение, което в много силно стресова ситуация и в двете двата периода, за които говоря, са много силно стресови за мен, защото имаше много външен натиск, заплахи и така и неприятни неща, които мога да преживее един човек, е, че просто, щом не мога да го променя това нещо, не участвам в него. Не мога да функционирам в него. То и физиката, и психиката ти дава едни сигнали, в физиката също. В такива моменти е хубаво да си ги чуш тия сигнали. Не мога да функционирам. Пак не е плод на някаква всевишна мъдрост и, нали, добрина. Не мога.
А някога имало ли е период в живота ти, след като си напуснала, да си жертвала съня? Или съня ти да е страдал от някое твое решение? Или
да действие? Съм правила някакви компромиси. Да. Ако, защото ние за компромиси говорим и явно, естествено, че всеки ден ни се налага да правим някакви компромиси. Включително и компромиса да не кажа точно какво мисля в този момент на, примерно, моя съпруг или на моя син, защото нещо са ме ядосали и аз ще го кажа по такъв начин, който ще обърне, ще има обратен ефект, няма да бъда чута. И аз ще направя компромис със собствения си характер и ще замълча. Ето, днес ми се случи. Нещо ме ядоса. Нещо мъничко, нещо древно искам. Добре, сега аз ще джафна по начин, по който ми идва да джафна и сина ми няма да ме чуе. Просто защото ще си сложа тази реплика в графата. Оф, майка ми. То това също е компромис. Така че всеки ден правим компромиси. Но... Ами не, не съм правила такива. Не може и да има, сега не дей. Това няма такива чисти хора. Няма такива съвършени майки Терези и Далай Лама взети заедно. Сигурно съм правила, разбира се.
А връзка да. С компромисите с сина ти и съпруга ти в дългосрочен план би следвало да, това да е положителното действие да си замълчиш.
За то малко. Не е да замълча, а малко да сменя подхода, защото то това нещо и аз много и в публичното говорено го преподавам, макар че съвсем за друго нещо говорим, когато сме в семейна среда с най-близките, в случая моя син и съпруга ми. Ако вземеш ни думички, написани на хартия, може да ги кажеш по 10 различни начина невербално. И те могат да означават 10 различни неща. От да излъчваш неприязан, омраза до любов. Също така. Има такива ситуации. То е същото. По-скоро, и аз това и казвам на хората, с които работя, колко е важно невербалното. Колко е важно, наистина, и Шекспир да ти е написал текста, и тая дантела от красиви думи, на каквито е способен той, казва историята, ти можеш невербално да ги убиеш тия думи. С невербалното си поведение. Ясно, че е така. Та и тук в момента не да замълча, а да не притискам и да създавам неприятни емоции в хората, а срещу мен, преди изобщо да чуя думите ми, защото невербалното е доминиращо. То има много по-голяма тежест, крайна сметка, от конкретните думи. Невербалното в общуването ни, остави публичното говорене, за да ти се чуят думите. Това имах предвид. Замълчаване не е. Трудно ми е да си замълчавам. Понякога съм обиждала близки хора. Обиждала не с обидни думи, а с невербалното си поведение. Повишавам тон. Ставам свръхемоционална. Пък вкъщи не са свикнали някой да повишава тон. Нали? Тук по-тихичко си говорим. Всичко е едно такова спокойно, няма скандали. Окей, само че понякога нали? Италянецът в мен почва да други обороти да задвижва. И казвам италянецът в мен, защото мисля, че също съм като италянците, за които има една приказка, смешна клише, вържи им ръцете, няма да мога да кажа ти една дума. Е, това съм аз. И така.
Ще ни разкажеш малко за културата зад екрана в новините, в сутрешните блокове. Това, което остава скрито за нас.
Какво точно? Питай ме нещо конкретно. Какво точно? Защото много неща могат да се разкажат.
Аз не съм запознат с детали, така че не мога да знам.
Тоест, ясно. Сега какво им е било на хората, с които съм им правила медийни обучения от кухнята, какво им е било интересно. Разбира се, те са и такива полезни неща, ако паднеш в студио като гост, като събеседник. И те са точно такива битови неща, които трябва да знаеш. Че, например, като влезеш в едно телевизионно студио и ти сложат микрофона, така наречената брошка, както я наричаме, микрофон бежичен, на ревера закачен, с който си водещите, трябва да знаеш, че в този момент този микрофон работи. И той се чува и в апаратната, където има едно 5, 6, 7, понякога и повече души. Зависи от ефира, събитието, дали е рутинно или нещо извънредно. Влизат понякога и повече хора в апаратната. И това не защото едни хора лоши в апаратната искат да подслушват водещите и гостите по време на реклами. Защото тук за това си говорим, за жив ефир. Поне аз, моят опит е основно в жив ефир. Защото така е редно и така трябва. Това не е малкото. Чува ли се този микрофон? Има ли батерия този микрофон? Така че тези микрофони са нон-стоп включени. Имаше преди 2 или 3 години Цвета Караянчева беше председател на парламента, значи било преди 3. Тук последния мандат на Борисов и на ГЕРБ. И си спомням бившия ректор на Софийския университет, професор Иван Илчев, той историк. И са го поканили на 3 март. Знаеш тези предавания. В случая мисля, че беше, със сигурност беше сутрешен блок, защото сутрин са тези третомартенски събития. И поканят хора на изкуството, историци, да говорят за 3 март. И за този празник. И точно така, 3 март беше или друг голям български празник. И в един момент, както си говори професор Илчев в студиото, ми казва някакви много смислени и готини неща. Другия събеседник в студиото е един известен български режисьор, чието име забравих. Това няма никакво значение. Явно на водещата ти дават знак в слушалката, че председателя на парламента ще говори от връх шипка. Не ще изнесе там словото в повечето случаи. За съжаление, българските политици са изтъкани от клишета, особено на такива празници. За да изрече своите клишета от връх шипка. Но професор Илчев явно не са му казали предварително. Мълчете, прошката работи и не просто в апаратната могат да ви чуят, а може просто да стане техническа грешка. Хората в апаратната, включително и звукорежисьорите, не са роботи, стават грешки. И просто звукорежисьора не е натиснал. Копчето е така образно казано, макар че нали, не става точно по този начин съвсем. Копчето със звук от връх шипка, а е оставил звука от студиото. И ние чуваме една движеща, т.е. не чуваме, виждаме една движеща устата си. Няма в случая Цвета Караянчева и чуваме репликата на професор Илчев, който се обръща очевидно към други режисьора в студиото. Боже господи, какви нищожества управляват тая държава. Се чува това по телевизията. Така че ето такива неща. Съм забелязала, че от кухнята на апаратната и зад камерите вълнуват хората. Много често са ми задавали въпроса. Ма наистина ли диктуват въпросите в ушите на водещите? Казвам, зависи от водещия. Сега съм се борила да не ми диктува никой въпроси в студиото и съм си ги пишела сама предния ден до 9-10 вечерта. За това, че едно камено не съм ги задавала. Въпросът е, че влизах така с един дебел наръч сценарий, който съм си написала предния ден. И сме били преди всичко автори, това ми беше длъжностната характеристика. Автори, после водещ на сутрешен блок. Сега не знам дали все още този статут го имат водещите. И слушалката е, ама наистина, слушалката е задължителна, защото имаме тази техническа придобивка, техническа придобивка, а не като едно време нали, има телефон в студиото и някой от апаратната ти звъни за ти каже, че нещо става. Слушалката е за това, нещо става. Ти си наживо. Разбира се, че живи ефир ти задължително трябва да имаш връзка с външния свят, защото ти когато си затворен в тая кутия, студиото, където не виждаш гледа ли слънце, снякливо ли какво е, и нямаш никаква връзка с реалността, а говориш за реалността, т.е. ти си публистично новинарско предаване. Разбира се, че трябва да имаш връзка с реалността и тази връзка с реалността е редактора на съответното предаване, с който сте направили и правите днешния ефир, днешното предаване. Така че за такива неща, ако да кажем, трябва нещо да ми се каже, защото в друг ефир някой политик е съобщил нещо, което ще ми е важно аз да го знам като реплика, за да мога да го задам под формата на въпрос на някой, който при нас но гостува. Може и такива ситуации. Ето затова е слушалката, аз си записвам. Много важна информация, която се получава през слушалката е колко време остава. Нищо, че винаги съм искала да имам електронен часовник и просто с периферното зрение там зад дясната камера в студиото винаги да го поглеждам, защото те модулите са по едно и също време се пускат реклами. И новини е ясно, че има пора и също време, сутрешния блок. Но винаги е важно някой да ти разбира да каже, отивай към финал, 2 минути. Една минута, 3 секунди. Закривай. Затова е слушалката. И съответно, ако направиш някаква грешка и не се разбереш, че си направил някаква грешка, този човек да те коригира, за да може и ти да се коригираш, или не си чул някакво важно изречение от думите на интервюирания, за да можеш да хванеш това изречение, да зададеш допълнителен въпрос, затова е слушалката. Сега, за съжаление, станахме включително и публично свидетели на това, какво се случва в слушалките. Беше един ефир с едни крясти в едни слушалки и с очевидно задаване въпрос по въпрос на водещия, който просто го препредава. Има и такива ефири. Което също умение е да умееш да слушаш някой ти диктува чужд въпрос и да го препредаваш автентично и това да не личи. И само защото се чува от крясците в слушалката, влиза с микрофона на водещия, така ние разбираме. Това също между другото, аре така да кажем, нещо позитивно, защото айде стига вече негативно да говоря. А също е позитивно. Това е умение. Как някой те държи... Това си е почти като Наполеон, нали? Се казва ли, че е умел еднакво внимателно да слуша, да пише, да чете еднакво внимателно всички тези дейности. Не знам дали е вярно или е част от митова, които той е създавал за себе си, но така или иначе това също е нещо, което при нас не бих могла да направя, защото няма как да се концентрирам в разговор. Ма то не е това целта в случая. Да се концентрираш в разговора, да слушаш събеседника си, защото няма как, когато някой ти вика в ухото ти, да слушаш човека, който трябва да чуеш, да слушаш внимателно, защото задаването на правилни и точни въпроси е и много внимателно слушане, освен много сериозна подготовка предварително. Така че ето това, ето разказах за слушалка, разказах за микрофон, ето ви история от кухнята.
Имаш ли си любима история от периода в телевизията?
Не мога да отлича някаква любима. Яд ме, че не съм си записвала. Защото съм имала шанса и даже щастието да имам много интензивен и интересен живот. Всеки ден да ми е различен професионално отношение. И всеки ден да те учи на нещо, въпреки стреса. И не мога да се сетя някакви неща. Като седнах да си пиша нещо като биография в сайта си, и този въпрос си зададох. А сега тук е хубаво, понеже уча хората да разказват истории. Аз какви истории ще разкажа в тая кратка тогава в сайт вариант биография. Да представя себе си, както се казва. И започвам... Аз съм забравила, аз помня пиковете. Помня острите моменти. И те, разбира се, са свързани с този натиск, цензура и заплахи и всякакви така плашене, което може да се направи на един журналист. И в тази случай няма нужда да говорим за тях, защото трябва някакви хубави истории да си спомня. Какви хубави истории си спомням? Излязоха две истории. Ник Мейсън от Pink Floyd ще гостува в студиото. Барбаниста. И аз съм, ама съм се спомнила. Не оплашила, не комплексирала, не смачкала. Аз съм нищо в този момент, защото Pink Floyd. И сигурно е било отвратително това интервю. С притеснена гледаща. Ох, стремежа си да не задавам въпроси, клишета, защото нали сещаш, идва световна звезда и ти я питаш какво научите за България, какво ядохте с нощи, харесвате ли шопска савата, какви са ви бъдещите прочески планове, хареса ли ви София, не че това като го чуя... Не знам какво. Ми става, разбира се, учтивите звезди, световни, София, страхотна България, прекрасни, имате страхотна кухня, с нетърпение чакам следващия път да дойда. Мисля, че на тях са им умръзнали вече тези изречения, да ги произнасят след така зададени въпроси. И нещо много бях притеснена, ама нещо да извадя конкретно не. Даже тази история я разказвам понякога. За колко е важна подготовката? Ама много. За всяка една публична изява в моята работа и като настоящата ми, предишната ми професионална амплуа, подготовката е всичко. Тя ти отнема 90% от времето. Най-малкото. И ще идва Борис Бекер в студиото. Защо е бил в България, не си спомням. Или май се сетих. Дойде игра матч с Бойко Борисов, тенис матч, и Бойко Борисов се обиди, че Борис Бекер го е бил. Представяш ли си? Да се обидиш, че Борис Бекер ти е бил. Те е бил. На тенис имам предвид. Това е друга тема. И ние естествено сме опоканили в студиото Борис Бекер. Тенис легенда. Аха, беше залязъл тогава. Но така иначе, тенис легенда. И така се беше случило, че няколко месеца по-рано някой ми беше подарил автобиографията на Андрея Агаси. Защото ако не си е чел, дори да не се вълнуваш от тенис както аз, не знам правилата на тениса, например, препоръчвам, даже сега ще проверя, как се каже?
Открито.
Открито, добре. Някой ми я беше подарил. И аз така прехвърлях я явно от първото издание, преди много години беше това. И лято явно е било, преди въпросното интервю, пък винаги като пътуваме някъде, аз ходя с една турба книги, нали, вечера се приспивам с книги. Моето хапче за заспиване. Иначе не мога да заспивам. И съм взела и тая книга. И явно съм изчела всичко друго, което съм си взела. И дойде ред и си казвам, какво ще чета аз на Андрея Агаси? Аз не знам правилата на тениса. Плюс това автобиография, всичко е много напудрено в тия автобиографии, всичко е много така автокоректно, така се каже. Ми добре, нямам какво да чета. Почвам я. Силно впечатлена. Толкова разголващ се човек. Ето това е. Според мен него го е извадило това от тая огромна дупка, в която е бил и емоционална, и физическа дупка. Във всички смисли на думата е била на дъното. Включително и по време на върха на своята кариера. Че него това, което може да извади, е да кажеш, аз бях на дъното и бях дъното. Аз правих ето тези ужасни неща на себе си и на други хора. Направяйки. Ето, показвам колко съм уязвим и колко съм бил уязвим и уязвен. Много се впечатлих от тая книга тогава. Може би, защото тръгнах с малка кошничка, както се казва. Нека тръгнеш с голяма кошница, защото тук и други такива разочарвания имам. Тръгвам с голяма кошница. Не е моето. И аз бях изчела тая книга, но такова за 2-3 нощи я бях глътнала, искам да кажа. Така ме беше впечатлила. По време на тази ваканция и случва се, връщам се от ваканция, оп, Борис Бекер ще идва в студио. Викам, идеално, той там е главно действащо лице, в някои от главите, за тази вечна тяхна битка на корта, а извън корта също. И се сещам, о, я да извадя аз книгата, да си извадя някакви цитати, специално за Борис Бекер. И сега явно на Борис Бекер са дошли и са му казали, бе, това е тук една, аз сама бях в ефир дълги месеци, преди да поканим Виктор Николаев да стане част от екипа. И този период е било. И в един момент аз си вадя цитатите. Явно него съм каза, бе, тя е водеща на сутрешния блок, сега се върна от майчинство. Сигурно и това са обяснили. Аз бях още сега на друга. Така трайно на друга. Вълна след тази една година, плътно до сина ми, до Калоян. Тя не е спортен журналист. Тук сигурно ще пита, каквото най-вероятно щеше да се случи и да изглежда това интервю точно по този начин, ако не бях прочела тази книга. И започвам аз с въпросите, клишета, какво, що, как, мача, Бойко Борисов, нещо там, да. И в един момент вадя цитатите. Нали знаеш какъв е цвета на лицето на Борис Бекер? Той е много светъл човек. Той е с рижева коса, рижеви мигли, вежди. Той е много светъл човек. И очевидно тези толкова светли хора с сини очи, когато се изнервят и ядосят, стават мораво червени. Срещу мен беше един човек с жълта коса и червено лице. На втория цитат вече от думите на Андрея Гаси към Борис Бекер. Аз мисля, че така с уважение се разделихме обаче. Мисля, че тази неприятна изненада за него, цитирам основния му враг на корта, извън корта, доведе до това да има малко повече. Така, с уважение се разделихме, айде така да кажа. Е, това е една история, която помня и разказвам понякога, за да кажа колко е важно се подготвиш. Ама наистина се подготвиш. В случая аз какво? Подготвила съм се по рутинния начин, изчела съм последните интервюта на Борис Бекер. Най-вероятно това съм направила тогава, каквото правя аз. То още нямаше проблеми с данъчните, си спомням тогава, иначе със сигурност щях да го питам и за това. И пак да му стане неприятно. Но случайно бях подготвена с правилните въпроси, които да го извадят от рутината да България е чудесна държава, София е прекрасен град, с нощи пих ракия и шопска салата, вашите жени са много красиви. Нали разбираш репертуара и менюто какво може да е, ако подложиш по този начин. Значи когато то не е провокация в този грозен смисъл на думата, а малко и на човека да му стане интересно, както се казва. Е, стана му, мисля. Освен на мен. И му пролича през цвета на лицето. И другата много смешна история. Това вече е много смешна история. Не е помня с детайли, защото това беше абсурд. Такъв. До финала смятах, че колегите ми правят скрита камера. След тази история, историята с Майк Тайсън. Даже аз мисля, че наскоро някъде я описвах във Фейсбук. Но това е пократителна история. Мислех си, че всичко съм преживяла в ефир, наистина. Нахълтвали са неканени политици, носили са ни всякакви неприлични предмети, защото не ни харесват въпросите, разни представители на партии, нали, създадена партия, за да агресира и провокира. Излизали са хора от студиото. Веднъж си тръгнаха всички от студиото. Имаше 5 души в студиото и всички си тръгнаха. Влизали са пияни хора. Ама какво? Всичко се е случвало. И така си живее смисълта, вече някакво ме изненада. Падали са предмети. Падали са прожектори почти върху главите на гости, всякакви неща се случвали от такова естество. И аз си мисля, няма какво да ме изненада. А сбиха се веднъж хора. Всичко сме си имали, цялата палитра от сценки, от живия живот, както се казва, са се случвали и в студиото. И най-сетне сме се преборили Майк Тайсън, който си правеше турне европейско, за да си представя книгата, автобиографична книга. Естествено, идва в България. Естествено, че го покани. Голям зор беше да дойде на живо да говорим с Майк Тайсън. И сега имаше някакви изисквания от екипа, който тук му го обгрижваше. Мисля, че бяха изисквания и по-скоро страха на екипа, който го обгрижваше, а не негови изисквания. Обикновено има и такива случаи. Ма не питайте за ухото на Холифилд, ма не питайте това, ма не питайте това, не питайте за фалита, не питайте за наркотиците. И аз казвам, ма какво да питам? При случай, че той това си е разказал в книжката, в смисъл в книгата. Какво да питам? Нали? Бяхме и всичко съм си подготвила да си питам. Направо сме се с... така, подготвили сме се, както си трябва. За динамичен, интересен разговор. Колкото и да не харесвам, защото се губи динамиката и темпото, с превод в ефир. Нали, горе-долу мисля, че има двама души в тази държава, преводачи, които могат да правят симултантен превод и да не забавят темпото, да изразяват емоцията през гласа си на интервюирания. И повечето не го могат. Или просто следват школата, в която всичко е много равно и няма никаква емоция в превода. И сега аз знам, че по принцип симултантния превод губи темпо, енергия, емоция, защото ти като се готвиш за едно интервю, гледаш да е какво да е началото, къде да е кулминацията, къде да е смешното, къде да е по-емоционалното с друг тип емоция. И направила съм си една стратегия в главата. И така съм се напрегнала от това, че ще е симултантен превода и чакам вече да влезе Майк Тайсън. Почнали са рекламите. Нали си представяш? Казали сме довиждане на предишния гост и почват реклами. И те в нова телевизия ни дълги реклами. Много. Което в случая беше добре. И минава минута, минава две. Към колеги, аре да покани Майк Тайсън да дойде в студиото малко да го обживеем това студио. Знаете всички изисквания тук за Холифилд и така нататък. Давайте да се разберем с човека предварително. Абе, става една минута, две минути, три минути. Това е много време. Три минути. Защото след малко идва ефира. Не идва Майк Тайсън. Идва, се появява друг мъж, влиза в студиото, застава срещу мен и ми казва следното изречение. Госпожо Цолова, господин Тайсън ще влезе в студиото, ако вие излезете. Това чух аз. И моята първа реакция беше, колеги, скритата камера след това интервю. Айде, продължим нататък. Не си играйте с така, както се казва, моя опит да излизам от всеки ситуации в ефир. Не злоупотребявайте, защото ще стане някой път бал. И в този момент, ето слушалката, в ухото ми чувам от апаратната редактора на предаването. За следващия ден ми казва, Ани, имаме сериозен проблем. Той човек не те лъже. Майк Тайсън, жена му не го пуска да влезе в студиото. Той се оказа, че Майк Тайсън пътува с жена си, новата му жена, току-що е приел исляма заради нея, защото тя е мюсюлманка. Явно силна любов, но явно и някаква особена ревност, защото това е някаква... Няма да определям какво, но... И това ми се обяснява от редактора на предаването ни. Продуцента, до сега съм ги увещавала, че и тя се е запънала, няма да влезеш, докато тази водеща е там. И аз продължавам. Казвам ми го това в ухото и аз продължавам да смятам хора. Това е абсурд. Спомням си тогава, че те смяха много след това. Съм казала репликата, защото аз се е досъх вече. Викам, извиняйте, и Наоми Кембъл да съм, очевидно не съм. Просто съм някаква водеща в някаква държава, където Майк Тайсън сигурно ще чест меча се забрави, че е посетил. Аре, ако обичате да го вкараме този човек в студиото, да почне това интервю, защото след малко свършват рекламите. Продължава да ми казват, има проблем сериозен. Не се шегуваме. Сложни отношения имат тези мъж и жена. И тя не го пуска да влезе в студиото, защото ти си там. Нещо е видяла. А гостите като чакат, има един голям монитор в коридора и виждат ефира. Мисля, не че ме е проучвала жената на Майк Тайсън да знае там някаква водеща в някакъв сутрешен блок, където ще гостува на живо. Просто видяла нещо. И тогава представителя на българския екип на Майк Тайсън произведе следното предложение, което в крайна сметка приехме, защото аз как, че няма да изляза от студиото, защото ще трябва да обясня като се върна, защо не съм била в студиото, или най-малкото Виктор да обясни, защо не съм в студиото. Той каза, добре, може ли поне се размените с вашия партньор, т.е. да съм по-далече от госта, от Майк Тайсън, защото стандарта в едно телевизионно студио е гост, в средата е жената водещ и от другата страна е мъжа водещ. И така си го представяме, гледаме телевизия. Обикновено дамата е в средата на кадъра, не е отстрани. И така беше и години наред. И аз казвам, в смисъл да си размена място с Виктор, да съм по-далече от Майк Тайсън. Ма какво ще му направя дори да съм близо до него? Той като това съм се споразумял с съпругата му, моля ви, разменете си местата. Да, ние си разменихме местата, което много некомфортно, човек като си е свикнал на едно място. Аз през цялото време чух, че Виктор ме загърбва. Той смята, че ме загърбва. Беше много некомфортно физически за нас, което доведе до леко се ядосах. Това не беше много професионално. И имах леко напрегнато поведение в ефир, което също не беше много професионално. Защо трябваше да му се ядосвам на Майк Тайсън? Плюс това не е здравословно, предполагам, да се ядосваш на Майк Тайсън точно. Иначе човек си беше супер. Много готин, много френдли. Направихме си после селфи. Бяхме близо един до друг. Жена му беше в коридора. Нищо не се случи. Шега, обаче това е положението. Ужали го, както се казва Майк Тайсън. А и неговата биография също си заслужава да бъде прочетена. Също препоръчвам. От всеки един човек има какво да научим. А когато си тръгнал от дъното и си бил и си постигнал това, което си постигнал в случай в неговата професия, в неговия спорт, в бокса, това заслужава уважение. Защото можеш и да не се отласна от това дъно. И така. Ти история.
И Ани вече сподели за подготовката. Аз съм голяма почитател на нея. И да минем плавно към хубави навици, които биха ни свършили работа в публичното говорене. Та и за дишането сподели. Там какви са ти препоръките?
През носа и диафрагмено. Нито съм го открила аз, нито е само моя препоръка, но това чисто физиологично намалява пулса, когато се свръх окисловодиш. То е ясно. Ето сега, като идвах към твоето студио и се качихме по стълбите до петия етаж, и аз трябваше така много внимателно преди да седна пред микрофона, да не съм задъхана. Лекичко си направих няколко такива вдишвания към диафрагмата, през носа, когато близо повече въздух, когато дишваш през носа, в белите дробове и така.
Е, това го направи неосъзнателно.
Още докато влизахме тук, вече като изкачихме този връх до петия етаж, очевидно съм в най-добра форма, щом ме измориха тези пет етажа. Да, просто почвам инстинктивно да го правя. И съвсем умишлено, ако усета, че пулса стане, вече пулса преди някаква изява, стане нездравословно висок. Дишане, диафрагмено дълбоко, изправяне, защото ти няма как да дишаш диафрагмено без да си изправен в раменете. И така раменете силно назад, така че да. Както казва професор Диана Борисова, тя е дългогодишен преподавател в надвис по сценична реч, страхотен специалист, и асистирах преди години една магистратура, правеща тя в надвис публично говорене, ме оказа ми високата чест да съм нейен асистент. И мисля, че тя го беше казала, от нея съм го чула или съм го чела някъде в нейните учебници, че трябва да дишаме като бебенца. Бебетата, малките бебенца, са дарени с умението да дишат диафрагмено, т.е. дълбоко, и със сигурност можеш да си представиш на движение на бебенце с коремче нагоре-надолу, нагоре-надолу, което е съвсем нормално, защото техният естествен пулс е два пъти по-висок от нашия естествен пулс. 150-160 е техният естествен пулс. Ти си представи, ако ние имаме 150 пулс при нормален 75-80, ако не умеем да дишаме дълбоко, а плитко, ще стане... И може и да колабираме даже. И то това става. Са ми обяснявали лекари, все пък съм непрофесионалист и обясняваме ни сложни процеси по изключително упростен начин. Така че да, Ето, през бебето се сетете, дишай дълбоко. Дишай дълбоко, което значи през носа вкарваме въздух в диафрагмата.
Да, това е едно от нещата, които аз се опитвам да правя, но забравям понякога, тъй като работих известно време с вокален педагог и забелязвам, че като си поема въздух и дикцията ми се подобрява. И в... не съм сигурен и на момента дали говоря монотоната, преди това ми беше голяма проблемата във връзка с монотонното говорене. Аз забелязвам при теб, че успяваш да си сменяш нивата на звук и това също допринася за това да ни чуят и видят.
О, да, голямо значение има, съвсем голямо значение има. Те са няколко начина, които сега нерядко го правя и съвсем умишлено, и по време на обучения, и по време на различен вид говорене и представяне. Но паузата е нещо такова. Паузата. Защо? Защото в какво се задържа човешкото внимание? В осигуряване на различия от различно естество. Звуково, визуално, емоционално. И казваш нещо на теория, после разказваш история, даваш пример, за да направиш емоционален контакт. Говоряки за звукови различия, разбира се, може да ги осигуряваме, като пускаме видеа, не самоцелно, в презентацията си имам предвид откъси, които да ни допълват това, което искаме да кажем. Има различни варианти, милиони комбинации, които можем да използваме. Говоряки вече за това, което излиза като звук от нашия артикулационен апарат, нали, с помощта на артикулационния апарат, разбира се, тия звуци ги произвеждаме. Има няколко начина, които да убием тази монотонност, защото да е ясно, че монотонното говорене приспива, най-общо казано, а ние сме заобиколени с толкова много разсеващи фактори, толкова ни е изтъняло вниманието заради тия екрани около нас, че все по-често трябва да си даваме сметка за това. И паузата е едно такова нещо. Сега, разбира се, като се разказват истории, човек инстинктивно, а понякога умишлено, преди малко, ето добре, ето ще се саморазкрия с историята с Майк Тайсън, аз съвсем умишлено използвах паузи, преди да какво е казал човека от екипа му, пък каква е развръзката. Съвсем умишлено използвах, те са по-малко от една секунда тази пауза, която да, както се казва, да настърви вниманието на хората, които слушат тази история. Съответно, какво ще стане накрая, така да подпомогна, да се подпомогна с паузи. Какво ще стане накрая, което ето ви техника за задържане на внимание. Само по себе си разказването на история е чудесен начин да задържиш вниманието. Разбира се, но тук си помагаме малко с това. Какво е другото, което можем да правим? Тоест, какви различия можем да осигуряваме? Защото паузата е едно такова различие. Замълчаваш и говориш нещо преди това, пауза. То е различие. Изведнъж, какво стана, тук спрям. Пример. Втория начин е да редуваш бързо говорене с малко по-бавно говорене. Каквото аз трувам и се правя инстинктивно, заради този италиански темперамент, който се усеща и през гласа, но просто е въпрос на темперамент. И разбира се, малко по-тихо, малко по-високо и така.
За паузата аз понякога се преснявам, че ако не говоря достатъчно бързо или паузирам, някой ще ми прекъсне и ще ми вземе думата.
Не, напротив, паузата е голяма работа. Така, просто казано, паузата е голяма работа. Има една много готина мисъл, ама коя беше казал, че използването на паузата в публичното говорене е най-важният трик. Ако го умеете. Така през пауза го беше казал. Ако го умеете. Така че умението да я използваме, първата стъпка е да започнем да ги чуваме тези неща в други говорещи хора. Да започнем да разберем какво не знаем за тая работа, наречена публично говорене, защото понякога някой човек ни е приятен да го слушаме. Може да го наречем сладкодумен, а той може да не е сладкодумен. Той може просто много добре да си играе с интониране, паузи, може регистър на гласа му да е такъв, който ни забленява, нали, топъл шоколад, дето му казват на този регистър на гласа, който се лее, е така. Така че може да има много други причини. Ето да почнем да отчитаме. Какви са тези причини? Защо ми е приятно да слушам този човек? Или защо не ми е приятно? Също можем да разберем. И може би там някъде е в тия невербални неща да се крие. Да е даровано кучето.
Друго нещо, което прави, също виждам голяма разлика в гласа ми, е упражнения за раздвижване на лицето, за разгрявка на...
На мускулатурата на лицето ли?
Да, и на, за гласовите...
Ага, аз...
Тези ом...
Такъв, аз тези, да, тези не ги правя, но по-скоро езика е хубаво да се разгрее. С силно изнесено... През диафрагмено дишане е произнесено българско р, българско, такова като селско дете да кажа.
А защо не правиш разгревки на лицето или допълнителни разгревки на лицето?
Не правя. Не. Много често силно р, много помага, ама такова аз няма да го произведа в момента, защото мисля, че ще оглушеят твоите слушатели, нашите слушатели. Помага. А понякога толкова рано съм започнала да говоря преди изявата си, че съм се разгряла от енергично говорене.
Споделиш и в една твоя лекция за позата Супермен, която може да ни вдигне увереността и това също би следвало да има ефект.
С позата на тялото преди изява ли?
Да.
Между това е едно изследване, което съм чела и дори да е плацебо. Даже на сцената на Тед Еми Къди се казва тази дама, социален психолог е тя, която прави следния експеримент и пак да кажа плацебо да е идеално върши работа. Прави следния експеримент, който няма научна стойност, в крайна сметка. Взема проба от слюнката на хората, които участват в експеримента и мери два хормона. Кортизола, хормона на стреса, който ни е свръх, когато сме притеснени и оплашени, дали ще се представим добре, и тестостерона, да кажем хормона на самочувствието, увереността и така на непрофесионален език, и вижда какво е моментното състояние. Каква кара хората да вземат, тя го нарича high power pose, на някаква поза на силата, и после пак мери. И установява, че тестостерона се покачва, когато си Айде така, понеже не ни виждат хората, да го опиша поза оперен певец. Оперните певци винаги са с много изнесени гърди напред, раменете се много назад, главата е вдигната нагоре. Защо? За да може да има отворена диафрагмата, защото този звук божествен е уникален. Няма как да бъде произведен, ако нужното дишане трябва въздух за него. И така изправени, изпъчени, после 2 минути стоят така хората. И след това пак взема проби, през слюнката го прави, разказва тя. И установява, че тестостерона се повишава, а кортизола пада. Тоест, ние залъгваме през позата на тялото, мозъка си, че се чувстваме по-добре, отколкото сме. А всъщност кортизол е този, който води до всички неприятни преживявания, като изпотяване, сърцебиене, даже, между другото, лекар ми каза, че това пресъхване на устата, което много хора имат преди изява, нали, това не е дехидратация, а просто при свръхпроизводство на кортизол спират да работят слюнчените жлези. И хората, които това им е външната изява на страха, така си го забелязват, с усещането, че са жадни, ама те не са жадни. Те просто нямат слюнка в устата. Така че внимавайте, не се наливайте с вода, ако това е вашия случай, защото ще ви се доходи до туалетна точно в момента, в който ще трябва да говорите и да презентирате. Това ще е едно много неприятно преживяване. И това установява тя, всъщност, Еми Къди. После от изходна позиция прави същото и ги кара да вземат low power pose и всеки се изгърбва, навежда, свива, там по какъвто начин прецени. И установява, че още повече кортизол, хормона на стреса произвеждаме, така че ако трябва да направим един извод и пак да кажа дори плацебо да е, защото това науката не го е парафирала, това, което разказвам. Притеснени сте, последното, което направете, е да се прегърбите, свидете каквото е естественото състояние на тялото, когато се чувстваме неуверени. Направете обратното. Давайте една поза на самоувереност и това съвсем не означава, че следвам съветите да застана сутрин пред огледалото и да казвам аз съм супер, днес ще бъде чудесен ден, нали? Е, в тия неща не вярвам, даже може би ще стигна малко по-далече, ма няма да ги квалифицирам, но ако успеем да си подлъжем моментното емоционално състояние, защото всичко е автосугестия, както се казва, и дори да е по цел, на мен ми работи това. И аз го правя. Това е току-що, което разказах наред с дишането.
Да, забелязвам, че при различните хора, различни методи mm-hmm. работите при някои сутрешните афирмации.
Mm?
Сутрешните...
Какво
са? А това, което сподели ти за това да си казваш, че си най-добър.
В тези такива самовнушения, да кажем.
Да, съм чувал някои хора да споделят, че...
Че им работи.
Да, аз съм го правил, но при мен...
Работи?
Не, но това с изправената стойка. Аз преди ходих прегърбен, в момента ходя изправен, но не знам кое е първото, дали това, че ми се повдигна увереността или че започна...
Да.
Дойде след като започна да ходя изправена. И в нашия разговор забелязвам,
ти си,
че...
Ти си изправен, аз съм прегърбена. Аз съм се свила в момента.
Но и на момент аз съм се свила и някакси ми е по...
Но ти си изправена, аз съм се отпуснала, защото ми е приятно и съвсем така. Не, и даже съм си облегнала в брадата на дланта, което може би не знам дали е добре за звука за твоя подкаст.
Във връзка с убедителността, да сме убедителни.
Цяла вселена това. Трудно да бъде разказано в няколко изречения. Подготовка, много примери. Истории, добра визуализация. Не, не мога. Как, няма как кратко да отговорим.
Да, т.е. това, което говорихме до момента, влиза в убедителността.
Ами, невербалната изява. Ако си неубедителен, невербално, просто твоите, да кажем, убедителни думи ще увиснат и няма да имат никакво значение.
А за премахване на акания или нежелани паразитни думи?
Мисля, има един начин, който отнема много време. Аз поне друг не съм нито измислила, нито някъде съм прочела да има. Първата стъпка е да знаеш, че използваш паразити, защото много често ни използваме паразити и не знаем. Така че със все сърце благодарим на човека, който ни е казал, абе, много често казваш, нали, всъщност и там каквото е. След това да помолим някой от нашето близко обкръжение, всеки път, когато използваме паразита, да в някакъв шумов да вдига, да тропа по масата нещо с нещо, някакъв шум, за да знаем колко често използваме този паразит, защото пак казвам, ние не знаем, че използваме паразита обикновено. И когато вече знаем колко често, да се опитваме да го заменяме с пауза. Ма това, това отнема ужасно много време. Аз така се улових преди няколко години и то в зала, в която презентирам, беше едно кратко обучение, 4-часово, извън София, без цялостта на тренингите, които правим. Но си помня, че ги карах да правят много ситуационни игри по двойки, защото бяха голяма група. Аз работя с много малки групи, до 10-12 души, това бяха към 150. Тоест, ясно, това е лекция и трябва да е някаква много интерактивна ентертеймент здраво. И там съм с микрофон. И понеже озвучаването в залата явно не беше много добро, и ми се връщаше, части от секундата се връщат, гласа ми се връща при мен. И започвам да чувам много често думата всъщност. До такава степен започнах да чувам само благодарение на това, че има по-малко от секунда. Секунда е много забавяне. После ходих при организаторите, ги питах, бъдете честни. Аз си хванах паразит по време на тая лекция. Моля ви, бъдете честни, това чухте ли го, както аз го чувах? Нали са били честни? Казаха, не ни е направо впечатление, не мога да разчитам на тая честност, така или иначе чух паразита. И да, и поработих по темата. Сега нямах паразити, нали?
Аз не ги чувах.
Шикувам се, защото аз слушам в момента много. Гледам да се слушам внимателно, докато говоря, което също е нещо, което може да ни предпази от паразити. Но човек, когато е много силно притеснен, той не може да се слуша. Както в по-спокойно състояние. Да чуваш това, което казваш, за да можеш да коригираш, ако се налага нещо.
А не това да бъдеме или да излучваме авторитет в говоренето, в думите, но без да бъдеме авторитарни и налагащи се.
Финна моторика е. И всеки път различно индивидуално. Просто трябва да... Доколкото... да кажем, имам претенция, че мога да направя такъв анализ, когато има сблъсък между вербално и невербално и нещо, което е в повече или нещо, което е в по-малко. Просто всичко е индивидуално и конкретно. Всичко. И затова е важно, човек. Разполагаме с звукозаписни средства. Запишете се, бе, хора отстрани. Вижте го. презентирайте и репетирайте пред близки хора. Те ще ви кажат, пред колеги. Те ще ви кажат нещо, ако не е окей. Говоря за близки хора, които биха споделили нещо такова. И ние тия хора наистина са ни близки. Много голяма част от грешките съм си оправила след критика от мои близки хора, спруга ми. Ми е много така верен другар в това отношение. И аз всеки път, ако нещо не е видял или аз нещо съм се почувствала разкорбана, моля те, виж го това нещо, кажи ми, преувеличавам ли, хиперболизирам ли. Но ето той, моите близки приятелки, три близки приятелки, които пък нашата динамика на общуването ни така е много често в режим на самокритика и на критика, но благодарение на тяхна обратна връзка и критика съм коригирала много неща. И ако някой от изброените хора не ми е казал това нещо, може би ще трябва години, за да си го открия сама, или може би никой няма да го видя.
Усмивката?
Усмивката е голяма работа, както се казва. Какво беше? Добрата дума отваря врати, усмивката също. Да. Хубаво е човек ведростта, първото, което да види, да е ведростта. Наговорещи, освен ако не сме се събрали, разбира се, за нещо, което не предполага ведрост. Няма нужда да си носим мрака със себе си. И няма нужда да... Някои хора смятат, че като са строги, това ги прави сериозни професионалисти. Не, аз не казвам да преграваме и да правим ни фалшиви усмивки. Сещаш се за какво ти говоря, но ведрост. Дори да не е усмивка.
Надявам се, моите усмивки са
искрени. Твоите са много предразполагащи, да. Абсолютно, да.
Но и са искрени.
Да. Личи, за това че... са предразполагащи, защото са искрени.
Личи си.
Ами, така ви се струва.
Ани, аз и ти сме почитатели на, да казваме, истината. Аз понякога прекалявам и може би споделям допълнителна информация, която не е необходима и може да до някаква степен да навреди и на мен на нещата, които споделим. Може би отново е прекалено общен въпрос и трябва конкретика, но да кажем истината, без да лъжем. Някой път, ако трябва да не е точно директна, а да заобиколим казаното, без да навлезаме в излишни детайли.
Ами, аз така истина съм спестявала понякога в отношения с хора около мен, защото приемам, че не е подходящ момента, в който да съобщя нещо, да кажем. И търси подходящия момент. Но така, смълчаването, някои хора го могат, други не. Тук не говоря да разнасям за клюкарстване. Нали? Това е нещо отвратително. А говоря за смълчаване. Как така пазиш тайна от близки хора? Ами как така пазиш тайна от близки хора? Е изумително за мен. Как така пазиш тайна? Тоест, премълчаваш нещо, което е криеш нещо и тук вече влизаме в една неприятна конотация. Не може да имаме тайни и да крием от близки хора. Но съм забавила съобщаване, за да го кажа в подходящ емоционален момент за човека от среща.
Нещо пропуснахме ли като неща, върху които може да поработи?
Ами, аз даже това, което съветваме, защото има изключително много книжки, които могат да се четат, но те са основата. Не започна ли човек да практикува, да си измисля поводи за практика? Ще стои само на ниво възприемане на информация, ама всеки един занаят, всяко едно умение, айде така да го кажем, докато не го направиш достатъчно много пъти, няма как да ти се получи. Така че, моят съвет е практикувайте, а иначе техниките, това, на което да обръщате внимание, може да го получите от книги. Айде, понеже си говорим за книги. Има достатъчно книги на пазара, които... Но нещото, което винаги казвам и сега ще кажа накрая, е, че в тази работа няма формули. Точната формула, ето ти е формулата, Миро, запълни с твоите знания, експертиза и готово. Не. Всичко е адекватност на речевата ситуация, контекст, момент, публика, хора, цел. Това е такова многообразие, такава съвкупност от толкова много елементи, които трябва да съобразиш, за да станат нещата на финала. Не е просто пипуер на квадрат, там какво беше, да не се изложа, че съм много зле по математика, запълващи с твоите стойности, добре си научил формулата, готово, мине така. Пред една публика едно, пред друга публика друго. В един момент нещо е тотално неадекватно да го направиш и кажеш в втори момент, че може би най-адекватното нещо, което можеш да направиш по същата тема. Да.
И сподели вече, че имаш здрави връзки с приятелките ти. Добре, няма да използвам формулата твоите. Кои са основните принципи на здравото приятелство?
Искреност. Понякога болезнена се оказва, че е тази искреност, с която имаме една към друга.
Но това не влияе негативно върху...
Разбира се, че има периоди и ситуации, в които е влияло. И всяка една от нас, някой от нас повече, работим върху това да не сме толкова изискващи една към друга. Някакси да си приемаме тия неща, които добре познаваме. Това е формулата. Не смълчаване, да. Всъщност не смълчаване на нещо, което ми пречи, дразни, не ми харесва. Защото това вече спира да е приятелство. И факта, че толкова години това са едни хора, които ако е символ на близост, мога по всяко едно време да нощето да звънна, отида, да се смея, плача, кръщя и каквото и да е. Значи сме успели. Много от... Да, начало с Мира се така харесахме още първите седмици в BTV. Значи това е било края на лятото на 2000-та година. Първо, че ни бяха близо бюрата. Една до друга бяхме. И то не заради близостта, защото и други хора имаше около мен близост, но с нея станах истински близка. После Деси и Дарина, говоря за Деси Стоянова, Дарина Сарелска, Мира и Мира Бенатова. Така се случи, защото сме се намерили в телевизията, че нали, не сме се избирали по популярност. Не сме били също популярни, когато сме се избирали една друга. Да, 23 години ще станат 24, в които по някакъв, не по някакъв начин, по всякакъв начин сме близо. Даже с Деси и Дарина така се случи, че децата си раждахме заедно, заедно си ги отглеждахме. Което съвсем абсолютно не е планирано, защото всеки път, като разберат нашите деца в каква близост са се родили едно до друго, викам, не сме го планирали наистина. Не е било така, сега ще ставаме родители. Не. Просто очевидно сме озрявали до това решение едновременно. Така че формулата е да не си... Ако нещо не ни харесва, да си го казваме. И също така едно приятелство се храни от това, когато харесваме нещо да го кажем. Кажем супер, браво. Много е то за всяки отношения важи. Да не си казваме само лошите неща. Те, важно е да ги чуеш от близките си хора. Но може ли понякога да се поощряваме? Така се питаме ние. Много често. И си казваме да, може, даже трябва.
И Ани, за финал едно послание към слушателите, ако са тръгнали и са в момента в началото на развитието си, имат съмнение в себе си да продължавам ли или аз не съм добър, колкото някой, който с няколко стъпки пред мен, но имам желание да се развивам.
Категорично никой никога да не се отказва, хора. Аз съм преглъщала на всяка втора дума пред няколко стотин хиляди души. Значи на вас това не ви се случва, нали? Така че, моля ви, преглъщала на неестествени места. Така че никой никога да не се отказва, защото е умение, което е важно. Каквато е професия да сме избрали. Така че никога да не се отказват. Виж, не мога да кажа същото е, ако мечтаете да станете балерина, не се отказвайте. Не мога да го кажа, но с тази сфера, от която разбирам, мога.
Благодаря ти много за чудесния и увлекателен разговор и споделените истории и съвети.
Мерси, Миро, за тая покана. Аз погледнах часовника преди малко, неусетно мина времето, така че благодаря. И аз много.